Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. Školovao se u Ženevi, Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Rusiji i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije kralj novoformirane države. 12 dana pre atentata u Marseju, oktobra 1934. godine, boravio je u Bugarskoj. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora kralja Aleksandra u Sofiji.
Veoma mirno srdačno. Jajnim primjerom prijemam koji su vaše veličane. Bugarski narod priredili kraljici meni. Ja dam najtoplije blagodare i vidim sada sve za zdravito na vaše veličestvo, na njeno veličestvo Caricata i na apoteksu Carski dom. Najdobri pozdravlje za častnjeto na bolgarski narod i za prejeći sevanjeto na carstvo Bolgarije. Ura!
Na današnji dan 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Po jakom vetru na peščanim dinama u Severnoj Karolini prvi uspješan let bio je dug 37 metara i trajao je 12 sekundi. Tog dana izveli su još tri leta, najduži je bio dug 200 metara i trajao je 59 sekundi. 17. decembra 1989. godine u Temišvaru su počeli protesti zbog hapšenja sveštenika Lasla Tokiša, koji su doveli do izbijanja revolucije u Rumuniji i svrgavanja i ubistva predsjednika Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge Elene 25. decembra. Tokom posljednjih dana revolucije u Rumuniji u emisiji Radio Beograda govorio je tadašnji generalni jugoslovenski konzul u Temišvaru Mirko Atanacković.
Mogu vam reći da su, nažalost, sve vesti koje ste imali o broju mrtvih od oko 2000, tačne. Tu su se umešali specijalci, specijalni odredi policije koji su pucali na narod. Izvršeni su besprimerni zločini. Strahovite su se stvari dešavale u Temišvaru, ali je pobedio narod. Narod je bio nepokolebiv. Hrabri, mladi ljudi bacali su se pod tenkove, ne bili ih zaustavili. Mi smo bili svedoci besprimernog heroizma rumunskog naroda. Oni su u krvi ispisali najslavnije stranice moderne istorije slobodarske Rumunije.
Na današnji dan 2015. godine u Beogradu je preminuo Andreja Preger, pijanist, dirigent i doktor pravnih nauka. Tokom Drugog svjetskog rata živeo u Splitu, koji je bio pod italijanskom upravom i zajedno sa glumcem Ljubišom Jovanovićem osnovao kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku rata, Andreja Preger je još u uniformi počeo da radi u Radio Beogradu i o tom vremenu je 1984. godine govorio u jednoj emisiji.
Imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploče bile od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta i ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna. I tako. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Bilo je nekih pokušaja od nekih ljudi, kaže, dosta nam je te švapske muzike, oni su nam bili okupatori. Međutim, ima jedna druga stvar, uticalo se na naše kompozitore koji su pisali savremeno i modernije, da pišu u duhu nekog muzičkog socijalrealizma. Ali kasnije je došao preokret, jeli, kad je došao preokret u književnosti, došao je preokret i u muzici.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.